Край світу. Льобисток обережно спустився сходами корчми, несучи два кухлі, з яких стікала піна. Пошепки лаючись, він протиснувся крізь зграйку зацікавлених дітлахів, які штовхалися навколо. Навскіз перетнув двір, оминаючи коров'ячі коржі. Навкруги виставленого на майдан столу, за яким відьмак розмовляв зі старостою, зібралося вже кільканадцять поселян. Поет поставив кухлі й сів. Одразу зорієнтувався, що під час недовгої його відсутності розмова не просунулась уперед ані на п'ять. «Я відьмак, пане старосто!» – невідомо вкотре повторив Геральт, витираючи рота від пивної піни. «Я нічим не торгую, не займаюся і вербуванням до війська, і не вмію лікувати сад. Я відьмак!» «Професія така!» – невідомо вкотре пояснив Любисток. «Відьмак, розумієте, стриг убиває, уперів, усяке паскудство нищить. Професійно, за гроші. Розумієте, староста?»
«Ага!»
Чоло старости, порене глибокими зморшками важких роздумів, розгладилося.
«Відьмак, треба ж було так відразу!»
«Ну, власне!» – кивнув Геральт. «Тому відразу й запитую. Знайдеться в окрузі якась робота для мене?» Староста знову заходився роздумувати, сліди чого проступили на чолі.
«Робота, нібито, ну, живолаки. Питаєте, є тутки живолаки?»
Відьмак посміхнувся і кивнув, потерши пальцем по віку, що заспербіла від куряви.
«Є!»
Староста після болісних роздумів дійшов таки висновку.
«Ото гляньте тудочки, бачите ті гори? Тама ельфи мешкають, тама їхнє королівство, палаці їхні, кажу, усічки зі щирого золота. Ну, тож, бо, панове, ельфи, кажу, жахіття, хто тудочки поїде, той уже не повертається».
«Так я і думав», – сказав холодно Геральт. «Саме тому я туди й не збираюся». Любисток нахабно зареготав. Староста, як Геральт і чекав, поринув у довгі роздуми.
«Ага», – сказав нарешті, – «то є так, але є тут й інші живолаки. З ельфської країни видко до нас лізуть. О, пане, таких є. Аж порахувати важко. А найгірша – то мора буде. Я вірно кажу, людоньки?»
Людоньки пожвавилися і оточили стіг з усіх боків.
«Мора!» – сказав один. «Так-так, вірно, староста балакає. Бліда дівчина. Оточки по халупах на світанку ходить. А діточки від неї мруть. І анциболи!» – додав інший жолдак місцевої стражі. «Коням гриви заплітають у стайнях. І не топері тут є. І віли, через них людину короста обсипує».
Наступні кілька хвилин минули в інтенсивному перерахуванні потвор, що дошкуляє тутешнім поселенцям своїми мерзенними вчинками або самою вже своєю екзистенцією. Геральт і Любисток довідалися про бідаків та мамунів, через яких поштивий хлоп не може з п'яних очей додому втрапити, про літавців, що літають і в корів молоко смокчуть, про колову на корову, голову на павучих ногах, що бігає лісом, про хобольдів, що носять червоні шапочки, і про грізну щуку, що вириває з рук баб, які перуть, білизну, і ось-ось візьметься за самих баб. Як завжди, не обійшлося без того, щоб не проінформувати, що стара нарадківна літає вночі на рогачі, а вдень плоди витравлює, що мірошник розводить муку пилом із жолудів, а якийсь там дуда, говорячи про королівського управителя, назвав того злодієм і наволочу. Геральт слухав спокійно, киваючи в удаваній зосередженості, поставив кілька запитань, що стосувалося головним чином доріг і топографії місцини, після чого встав і підморгнув Любистку.
«Ну, то бувайте, добрі люди», – сказав. «Скоро повернуся, тоді й побачимо, що можна буде зробити».
Вони від'їхали вздовж халуп і тинів мовчки. супроводжувані гавкотом собак і криками дітей. «Геральте!» – озвався Любисток, уставши у стременах і зірвавши налите яблуко з гілки, що стирчало з-за огорожі саду. «Ти всю дорогу нарікав, наче тепер доводиться все важче з пошуками занять. А з того, що я митому почув, випливає, що тут ти можеш працювати до зими, та ще й без передиху. Ти б заробив трохи грошенят. Я мав би непогані теми для балад. Чому ж поясни мені, ми їдемо далі?»
«Я не заробив би тут ані шеляга, Любистку».
«Чому?»
«Бо в тому, що вони говорили, не було ані слова правди».
«Вибач».
«Жодне зі створінь, про які вони говорили, не існує».
«Та ти жартуєш!»
Любисток виплюнув кісточку і кинув недогризку у плямисту дворнягу, занадто завзято до кінських бабок.
«Ні, це неможливо. Я придивлявся до тих людей, а в людях я розбираюся. Вони не брехали».
«Ні», – погодився відьмак. «Не брехали. Глибоко вірили в усе, що не змінює факту». Поет певний час мовчав.
«Жодна з тих потвор? Жодна? Того бути не може. Щось із того, про що вони казали, має існувати. Хоча б одне, визнай».
«Визнаю. Одне тут є, напевно».
«А, що?»
«Не топирі». Вони виїхали за останні тини на гостинець, що звивався серед огорош жовтих від рапсу і неспокійних від вітру полів збіжжя. Дорогою назустріч тяглися завантажені вози. Барт поклав ногу на луку сідла, спер лютню на коліно. І бринькав тепер на струнах тоскну мелодію, час від часу махаючи дівулям, які йшли, хихотячи і підіткавши спідниці узбіччями із граблями на міцних плечах.
«Геральте!» – сказав він раптом. «Але ж потвори є! Може, їх не стільки, як колись? Може, не чигають вони за кожним деревом у лісі? Але ж вони є, існують! Чому ж виходить так, що люди додатково вигадують і тих, які не існують? Більше того, вони ще вірять у те, що вигадують, га? Геральте із Ріві, славетний відьмаче, ти не задумувався над причиною?»
«Задумувався, славний поете. І ту причину я знаю».
«Цікаво».
«Люди», – Геральт відвернувся, – «люблять вигадувати потвор і потворності. Тоді і самі собі здаються менш потворними, коли напиваються як чіп, ошукують, крадуть, луплять дружину вішками, морять голодом стару бабцю, забивають сокирою впійманого у капкан лиса чи нашпиговують стрілами останнього на світі єдинорога. Люди полюбляють думати, що потворніша за них усе ж мора, яка входить до хат на світанку. Тоді якось легше стає їм на серці. І легше стає жити».
«Я запам'ятав», – сказав Любисток, помовчавши хвилину. «Доберу риму і складу про те баладу».
«Склади, але не розраховуй на оплеск». Вони їхали повільно. Але скоро зникли з очей останні халупи поселення. Незабаром перетнули лінію лісистих узгір'їв.
«Ха!»
Любисток стримав коня і роззирнувся.
«Глянь, Геральте, хіба не чудово? Ідилія, хай мене дияволи! Око радіє!»
Місцевість за узгір'ям плавно спускалася у напрямку рівних пласких полів, посічених мозаїкою різнокольорового збіжжя. Посередині, округло і правильно, наче листок конюшини, дзеркально блищали плеса трьох озер, оточених темними смугами вільхових заростей. Горизонт окреслювала імлиста синя лінія гір, що височили над чорними безформними просторами бору.
«Їдьмо, Любист».
Гостинець вів просто до озер, уздовж греблі і схованих у вільшанику ставків, де повно було галасливих качок-крижнів, широконісок, чапель і пірникоз. Багатство пір'їстої звірини дивувало, бо ж усюди помітні були сліди діяльності людини. Греблі доглянуті, обкладені фашиною, перемички зміцнені камінням та колодами, дренажі при ставках не прогнили, а весело дзюркотіли водою.
У приозерному очереті було видно човни та помости, а на плесах стирчали жердини поставлених сіток та ятерів.